إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله Həminizin əksimə, sırada sizə Allahdan qorxmağa tövsiyə edirəm. Çünki bu, Allah Tağlanın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir nəsihətidir. Onun yürə Allah Tağlan öz kəlamında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağa tövsiyə edirik. Şeyh Muhammed Səid Raslan, Hafizullahın elmin ədəbləri, və onu tələb etməyin yolları və ya ilim tələbəsinin ədəbləri və ilmin tələb etmək yolları və hasil olma yolları adlı kitabının tədrisini davam etdirdi. Və keçən dərsdə dedi ki, müəllif kitabını müqəddimə ilə başlayıb və sonra nəsihət hədisinə toxunur və nəsihət hədisindən sonra da qayə ilə ona aparan səbəblər haqda ayrıca bir fəsil ayırıb ki, orada qayə ilə səbəblər arasındakı fərqi göstərir. Və bildirir ki, əksər insanlar qayə ilə qəsd olunanla ona çatan səbəbləri ayıra bilmir. Və ya məqsədə çatmaq üçün şəriətin buyurmadığı səbəblərdən götürür. Və sonra bəyan edir ki, haqqa çatmanın yolları var. Və sonra keçir fəsillərə. Və keçən dərs birinci fəsli tamamladı və keçən fəsli də müəllif üç qismə bölmüşdü. Ən birinci bəyan elədi ki, müsəlmanlara və insanlara fərz olunan elm hansıdır və sonra elm adında insanların ixtilaf etməsindən danışdı və sonra şəriət elmin bir neçə qismlərə bölünür ona toxunur. Və bu dərsdə ikinci fəsilə keçir müəllif kitabında. Və bu fəsildə də adını qoyub Bəyanu Fadlul İlm Vəl Uləmə İlmin və alimlərin fəziləti haqqında bir fəsildir. Və bu fəsili də üç qismə bölür. Və birinci qismdə elmin və alimlərin fəzilətinə Allahın kitabından dəlillər gətirir. Allahın kitabında varid olan ayələrə toxunur. Və təqribən 42 ayə gətirir elmin və alimlərin fəziləti haqqında və sonra hər birinə ayrıca toxunub qeyd edir hər bir ayə haqda alimlərdən varid olan təfsirlərə və sonra ikinci qismdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində varid olan hədislərə toxunub və təqribən 41 dənə hədis zikr edir elmin və alimlərin fəziləti haqda Quran və sünnədə varid olan və sonra onları qısaca şərh edir və sonra üçüncü qismində də salihlərdən sələflərdən varid olan əsərlərə toxunur təqribən 43 əsər gətirib sələflərdən və qısa qeydlər də onları açıqlayıb və biz də bunların hər birinə çalışacaq ki hər dərsdə heç olmasa hər fəsildə olan ayələrə, hədislərə və salihlərdən olan əsərlərə bir və ya ikisinə toxunaq. Və buyurur ki, müəllif bu qismdə Quran və sünnədə və sələflərdən elmin və onun əhlinin fəziləti haqda və bu hovuzdan, yəni elm hovuzundan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qoyduğu bu mirasdan saf təmiz, şirin suyu olan bu mirasdan rəğbətləndirməyə dair Quran və sünnədə olduqca çoxlu hədislər və olduqca çoxlu ayələr var ki, onların sayıb qurtarmaq olmaz. Və buyurur ki, şeyh, lakin bəzilərinə toxunacaq. Və sonra buyurur ki, əvvələn min nususul kitəb əl-əziz. Birinci qisim və ya ilk olaraq Allahın kitabında varid olan dəlillər, hansı ki bu dəlillər görəcək ki, ilmin və əhlinin fəzilətinə dəlalət edir bu ayələr. Və alimlər bu ayələri təfsir edəndə buna toxunur. Və birinci ayə, hansı ki ilmin və onun əhlinin, yəni alimlərin fəzilətinə dəlalət edir, Əl-İmran surəsinin 18-ci ayəsini gətirmişik. Və buyurur ki, Şəhidəllahu ənəhu lə iləhə illə hu və l-mələikətü və ulul ilmi qaimən bil-qist lə iləhə illə hu Əl-Əzizul-Həkim. Əl-Əyə. Buyurur ki, Allah-Təala özündən başqa haq, məbud, ilah olmadığına şəhadət edir, şahidlik gətirir. Və sonra buyurur ki, və mələkləri də. Və sonra buyurur ki, həmçinin haqq ədalətə tabi olan elm əhli də, elm sahibləri də. Yəni, həm Allah Taala, həm mələkləri, həm də adilliklə haqq üzərində olan elm əhli, alimlər də şəhadət verirlər ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Və sonra təkrarlayır ki, lə iləhə illə hu. Ondan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. O, izzətli və həkimdir. Və buyurur ki, Qurtubi rahiməhullah, bu ayənin təfsirində buyurur ki, bu ayə dəlildir ki, elm və alimlərin dərəcəsi necə fəzilətli və necə şərəflidir. Çünki əgər alimlərdən başqa insanlar içərisində şərəfli bir insan və ya məxluqatın içərisində şərəfli bir başqa bir məxluq olsaydı, Allah Taala onun da adını mələkləri ilə və alimləri ilə və öz adı ilə birgə çəkər. Lakin Allah Taala göstərir ki, Allah Taala alimlərin adını özü ilə çəkməsi bildirir ki, alimlərin məqamı şərəfli məqamdır. Xüsusən də əgər mələklərlə də ən xeyirli məxluqlarla da birgə çəkirsə. Və buyurur ki, İbn Qurtubi rahimehullah sözünün davamında, ona görə Allah Taala peyğəmbərinə xitab edərkən ona deyir ki, "Qul Rabbi zidni ilmə." De ki, "Rəbbim mənim elmimi artır." Və sonra davam edir və deyir ki, "Əgər elmdən fəzilətli başqa bir şey olsaydı əlavə, Allah Taala peyğəmbərinə əmr edərdi ki, həmin şeydən də Allah Taaladan əlavə bir şey istəsin, əlavə ruzi istəsin və ya elmi artırması kimi, istəməsi kimi həmin şeyin artırmasını Allahdan istəsin. Lakin peyğəmbərinə əmr edir ki, Allahdan onun elminin artırmasını istəsin. Və İbn Kəsir rahiməhullah buyurur ki, Allah Taala mələklərin şəhadətini, həmçinin də elm əhlinin şəhadətini bir yerdə zikr edir. Şəhidəllahu ənəhu lə iləhə illə hu vəl-mələikətü və ulul ilmi qaimən bil qıs. Mələklər və elm sahibləri, yəni alimlər, onlar da şahidlik verir ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Bu da göstərir ki, alimlər Allah Taalanın onlara verdiyi xas bu şərəfə nail olan insanlardır. Xas olaraq verdiyi insanların içərisindən seçdiyi bir məxluqlardır. Ona görə də onların məqamı yüksəkdir. Və İbn Qayyim rahimehullah bu ayəni təfsir edəndə deyir ki, bu ayə dəlildir ki, elm və alimlərin dərəcəsi böyükdür Allah qatında. Bu ayə elmin və alimlərin fəzilətinə dəlalət edir. Və bu da və sonra sözünün davamında buyurur ki, və 10 yoldan sübut olunur ki, bu ayə elmin və əhlinin fəzilətidir. Birbaşa fəzilətinə dəlildir. Və sonra bu yolları açıqlayır. Və deyir ki, bu ayə 10 şeyə dəlalət edir. 10 yola, hansı ki bu yollar hamısı dəlalət edir ki, elm öz-özlüyündə fəzilətlidir. Həmçinin onu daşıyanlar da ən əksər insanlar, fəzilət sahiblərdir. Və buyurur ki, ən birincisi Allah Taalanın alimləri şahid tutması. Bu kifayət edir ki, bu alimin dərəcəsi Allah qatında necə yüksəkdir. Çünki alimdən başqa heç kimi şahid gətirmir Allah Taala. Alimdən başqa heç kimin adını zikr etmir şahid olaraq. Və sonra buyurur ki, ikincisi də onun şəhadətini öz şəhadəti ilə yanaşı zikr edib. Onun şahidlik etməsini öz şahidlik etməsi ilə zikr edib. Və sonra buyurur ki, həmçinin üçüncü də onun şahidliyini mələklərin şahidliyi ilə birgə zikr edib. Alimin şahidliyini mələklərin şahidliyi ilə birgə zikr edib. Və sonra buyurur ki, və dördüncüsü də Allah Teala bu ayədə alimləri təzkiyə edir, tərifləyir, onların adil olduğunu göstərir və bildirir ki, insanların içərisindən ona şahidlik edəcək insan yalnız adil olmalıdır. Çünki adil olmayan insanı Allah Teala şahid götürməz özünə. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə varid olan məşhur əsərdə və Şeyx Albani'nin səhiləşdirdiyi hədisdə buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm yəhmilu həzəl ilmə min kulli xələfin hudulu. Buyurur ki, bu elmi, yəni şəriət elmini, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qoyduğu bu mirası hər xələfdən, yəni sələflərdən sonra gələn insanların içərisindən yalnız adil olanlar daşıyacaqlar. Ədalət sahibləri olanlar bu elmi daşıyacaqlar. Və sonra buyurur ki, yənfuna ənhu təhrifə qalliyin və intihələ müqtilin və təəvilə ləlcəhilin. Və bu alimlər həddi aşanların təhrifini, həmçinin batil əhlinin əsassız batillərini və cahillərin də əsassız yozumlarını, təvillərini bu şəriətdən uzaq edəcəklər. Yəni, bu şəriətdən rədd edəcəklər. Bu hədis göstərir ki, alimlər adildirlər. Ona görə Muhammed ibn Əhməd ibn Yaqub ibn Şeybə deyir ki, gördüm ki, bir kişi yanında başqa bir kişini özü ilə qazinin yanına gətirir. Qazı da İsmail ibn İshaq al-Qadi olur. Onun yanına gətirir. Və gəlir iddia qaldırır onun yanında. Nə desə ittiham edir həmin adamı. Və qazi də onu görür və iddia olunan kəsdən, yəni ittiham olunan kəsdən soruşur ki, bunu və bunu etmisən və ittiham olunan onu inkar edəndə iddia edənə deyir ki, dəlil gətir. Və ya dəlilin nədir? Və deyir ki, filan kəs və filan kəs. Yəni, filan insan və filan insan mənim şahidimdir, dəlilimdir. Və qadi qayıdır ona ki, qazi qayıdır ki, bəli, filan kəs şahidindir və ya şahidindir, filan kəs isə yox. Və soruşur ki, qazidən, sən həmin adamı tanıyırsan? Və qazi deyir ki, bəli, tanıyıram. Və soruşur ki, onu nə ilə tanıyırsan və ya necə tanıyırsan? Deyir ki, onu hədis kitabları ilə tanıyıram. Və deyir ki, necə onu hədis kitabları ilə tanıyırsan? Və deyir ki, mən ondan yalnız xeyr eşitmişəm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, bu elmi xələflərin içərisindən yalnız, yəni sələflərdən sonra gələn insanların içərisindən yalnız adil olanlar və ya bizdən sonra gələnlərin içərisindən yalnız adil olanlar bu elmi daşıyacaq. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəhadəti mənim üçün sənin şəhadətindən üstündür. Ona görə ged onu çağır, onun şəhadətini qəbul etdir. Və sonra İbn-i Qeyyim buyurur ki, həmçinin ayən dəlalət elədiyi və ya alimlərin fəzilətinə dəlalət elədiyi 5-ci yol Allah Teala onları elm sahibi kimi vəsf edir. Allah Teala onları elm sahibi kimi vəsf edir. Buyurur ki, vəulül ilm, elm sahibləri. Bu göstərir ki, onlar bu elmin əhlidirlər. Bu elmi daşıyanlardırlar. Onu kimdənsə götürən deyirlər və onu müvəqqəti kimdənsə öyrənib sonra tərk edənlərdən deyirlər. Bu elmi daşıyan kəslər və sonra buyurur ki, həmsinin 6-cı yol hansı ki, alimlərin fəzilətinə işarə edir bu ayə, buyurur ki, Allah Teala'nın öz nəfsini şahid tutması. Allah Teala öz nəfsini şahid gətirir və bu da əzəmətli bir məqamdır və sonra ən xeyirli məxluqatını şahid gətirir və sonra da qullarının içərisindən ən xeyirliləri şahid gətirir alimləri və buyurur ki, bu kifayət edir onların fəzilətinə və şərəfinə dəlalət etsin. Həmçinin 7-ci yol, hansı ki, bu ayə birbaşa alimlərin fəzilətinə dəlalət edir. Allah Teala şahid olunan bu məsələdə alimləri şahid olaraq gətirməsidir. Şahid olunan məsələ nədir? Allah Teala'nın təvhidi. Hansı ki, ən əzəmətli məsələdir. Ona görə də əzəmətli insanların bu məsələdə şahid olmasını gərəkdirir. O səbəbdən də Allah Teala məxluqatın içərisindən ən əzəmətli insanları seçib. Alimləri. Və sonra buyurur ki, və 8-ci səbəb və ya 8-ci yol, hansı ki, birbaşa alimlərə və ya alimlərin fəzilətinə dəlalət edir, Allah Teala alimləri şəhadət etdirdiyi məsələdə hüccət edir. Sanki alimlər bu məsələdə dəlildirlər. Allah Teala'nın tövhidinə dəlildirlər, tövhidi inkar edənlərə qarşı alimlər hüccət və dəlildirlər. Bu da onların şərəfinə dəlalət edir. Həmçinin 9-cu yol, hansı ki bu ayə birbaşa alimlərin fəzilətinə və ilmin fəzilətinə dəlalət edir, fikir versək, Allah Teala buyurur ki, şəhid Allah. Allah Teala şahidliyir. Və sonra mələklər və sonra alimlərdir. Mələkləri və alimləri Allah Teala'nın şəhadətinə bağlıdır. İkinci feil işlətmir Allah Teala. Bir feil işlədir şəhidə. Şəhid Allah. Allah Teala şahidliyir. Sonra mələkləri və alimləri və bağlayıcısı ilə bu feilə bağlıdır. İkinci feil işlətmir. Bu göstərir ki, sanki Allah Teala öz özlüyündə, öz nəfsində şahidliyə edir. Və sonra onları danışdırır, yəni mələkləri və alimləri danışdırır. Və onlar da Allah Teala'nın bu şahidliyini iqrar edirlər və etiraf edirlər və təsdiq edib iman edirlər. Bu da onların fəzilətinə dəlalət edir birbaşa. Və sonra İbn Qeyyim buyurur ki, həmçinin 10-cu yol, hansı ki birbaşa alimlərin və elmin və onu daşıyanların fəzilətinə dəlalət edir, alimlərin bu şəhadəti insanlara çatdırmasıdır. Əgər onu insanlara çatdırsalar, onda bu şəhadətin haqqını vermiş olarlar. Onda bu haqqı sübutə yetirmiş olarlar və insanlara da nə qalır? Alimlərin daşıdığı bu əmanəti və ya bu şəhadəti qəbul edib ona əməl etsinlər. Və ona görə də əgər alimlər bu şəhadəti ilə onlar əməl edəcəklərsə, onların hər əməl etdiyi əməldən alimlərə savab yazılar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə varid olan hədislərdə gəlir ki, kim bir xeyrə dəvət edərsə, ona və ona əməl edənin savabı qədər ona savab yazılar. Və alimlər də bu şəhadətlə kimisə hidayətə yönəldəcəklərsə, həmin insanlar bu hidayət üzərində olduqları müddətcə onlara bu savabdan yazılar. Və sonra Şeyx Qaslan İmam Şövkəni Rahiməhullahın bu ayənin təfsiri barədə sözünü gətirir və buyurur ki, bu dəlildir ki, elm əhlinin dərəcəsi böyükdür. Və necə onların böyük ləyaqət və şərəfi var. Çünki Allah Teala onları və onların adlarını öz adı ilə və mələklərin adı ilə yanaşı gətirir. Və elm əhli də deyəndə alimlər qəsd olunur. Necə ki, Quran və sünnədə bu varid olur. Bu alimlər ki, Allahın kitabına və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə əməl edirlər. Və ya Quran və sünnəyə aparan hər hansı bir yolu tutanlardırlar. Və sonra buyurur ki, ona görə də o ilim ki, həmin elmdə Allahın kitabından və Peyğəmbərinin sünnəsindən bir pay yoxdur, o elmə güvən olmaz. Və sonra Şeyx Sədinin sözünü gətirir və buyurur ki, bu ayə elmin və alimlərin fəzilətinə dəlalət edir. Çünki Allah Teala onları burada zikr etməklə sanki onların zikrini xüsusiləşdirib. Onları xüsusi olaraq xatırlayıb. Baxmayaraq ki, bəşər nə qədər çoxdur. Lakin bəşərin içərisindən yalnız onları zikr edir və onların şəhadətini öz şəhadəti ilə yanaşı tutub və mələklərin şəhadəti ilə yanaşı tutub və onların şəhadətini
tövhidə dəlalət edən ən böyük hüccət və dəlil hesab edib. Həmçinin dininə və verəcəyi mükafat və ya cəzaya ən böyük dəlil edib. Və mükəlləf olanlara qalan isə yalnız onların şəhadət etdiyi şeyi qəbul etmək qalar. Yəni, insanlar onların şəhadət etdiyi bu tövhidi qəbul etməkdən başqa çıxış yolu yoxdur onlara. Və sonra buyurur ki, həmçinin bununla yanaşı onları təzkiyə edib, yəni onları tərifləyib və göstərib ki, onlar adildirlər və məxluqata da sanki bir əmirdir ki, məxluqat onlara tabi olsunlar. Ona görə tabi olması imamlar zikr edəndə alimlər buyurur ki, onlardan həmçinin alimlərdir. Və bu da dəlildir ki, alimin fəziləti və şərəfi böyükdür və onun qədrini Allahdan başqa heç kim bilməz. Və sonra müəllif ikinci ayəyə keçir. Elmin və alimlərin fəzilətinə dəlalət edən və buyurur ki, Zümər surəsinin 9-cu ayəsində Allah Teala buyurur ki, وَقُلْ هَلْ يَسْتَوُ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا الْأَلْبَابِ De ki, heç bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi? Və sonra sözünü davam edir və buyurur ki, xatırlayan, ibrət götürən yalnız ağıl sahibləri. İbn-i Qeym Rahim Allah buyurur ki, Allah Teala bu ayə ilə elm əhli ilə başqaları arasında olan bərabərliyi inkar edir. Necə ki, cənnət əhli ilə cəhənnəm əhli arasında olan bərabərliyi inkar etdiyi kimi. Lə yəstəvü əshəbun nəri və əshəbul cənnə. Buyurur ki, cəhənnəm əhli ilə cənnət əhli eyni ola bilərmi? Necə ki, bu ayədə bərabərliyi inkar edir, eləcə də eyni ilə bu ayədə də elm sahibləri ilə qeyriləri arasında olan bərabərliyi inkar edir və göstərir ki, elmli olan kəs, elmsiz olan kəslə bərabər ola bilməz. Bu da onun fəzilətinə dəlalət edir. Bu da onun şərəfinə dəlalət edir. Ona görə Qurtubi Zəccəcdən rəvayət etdiyi əsərdə gəlir ki, bu ayənin təfsirində deyir ki, Zəccəc Lə yəstəvü ləzinə yələmun və ləzinə lə yələmun. Bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilməz. Qədəlikə lə yəstəvü l-muti'u və l-asi. Necə ki, itayət edənlə asi eyni ola bilməz. Necə ki, itayət edənlə asi eyni ola bilməzsə, bilənlə də bilən də eyni ola bilməz. Ona görə də bilənlər kimdir? Onu şərh edir və deyir ki, bilənlər o kəslərdir ki, bu elmlərin onlara fayda verir. Və faydası da nədir? Bu elmə əməl edirlər. Və sonra buyurur ki, bu elmdən faydalanmayanlar kimlərdir? Bu elmə əməl etməyənlər. Ona görə kim bu elmə əməl etmirsə və ya sahib olduğu bir elmi yerinə yetirmirsə, əməl etmirsə bu elmə, bu elm ona fayda vermir. Və keçən dərsdə də dedik ki, alimlər elmi iki qismə bölür. Dildə olan elm, hansı ki Allah Teala onunla bəndələrinə hüccət qaldırır və qəlblərdə olan elm, hansı ki həqiqi fayda verən elmdə odur. Və dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allaha sığınanda faydasız elmdən sığınar. Həmin elmdə odur, hansı ki fayda vermir. Və Allahdan istəyəndə də faydalı elm istəyərdir. Hansı ki faydalı elm dediyi ki, qəlbdədir. Və buyurur ki, Sədi Rahiməllah. Bu ayənin təfsirində, ikinci ayənin, hansı ki, elm bilənlərlə bilməyənlərə eyni ola bilməz, bilənləri zikr edənə deyir ki, o bilənlər o kəslərdir ki, rəvlərini tanıyırlar. Onun dinini, şəriətini tanıyırlar. Verəcəyi cəza və ya mükafatı bilirlər nədir? Onun sirlərini və hikmətlərini bilirlər. Amma bilməyənlər o kəslərdir ki, bu sadaladığımızlardan heç birindən xəbərləri yoxdur. Ona görə də Allah Teala ayədə buyurur ki, onlarla onlar eyni ola bilməzlər. Necə ki, gecə ilə gündüz eyni ola bilməz. Və necə ki, nurla zülmət eyni deyil, necə ki, su ilə od eyni deyil, eləcə də elmlə cahillik də eyni ola bilməz. Və sonra buyurur ki, innəmə yətədəkkər. Xatırlayanlar, yalnız olar kimlərdir? Yəni, onlara xatırladıqda xatırlayanlar yalnız ağıl sahiblərdir. Hansı ki, sağlam aləm alişdilər. Bu ağıl ki, onlarda yüksək dərəcə, aşağı dərəcədən onlar üçün daha üstündür. İlim onlar üçün cahillikdən daha üstündür. Allahın itayəti Allaha müxalif olmaqdan daha üstündür. Çünki onların ağılları var. və sonra davam edir sözünü Səadi Rahimahullah və deyir ki, çünki bu ağıl onları gələcəkdəki nəticələrə baxmağa sürüşmür. Əməl edəndə gələcəkdə nə nəticələri olacaq ona baxmağa sürüşmür bu ağılları olaraq. Və düşünürlər, lakin ağlı olmayan kəslər isə belə etmir. Nəticələrə baxmır. Və nə olursa olsun, və etdiyi əməlin nə olur, o, hansı dəlilə söykənib söykənməyəməyinə fikir vermədən nəyə gəldi əməl edir. Və sonra Şeyx Aslan Həfizullah üçüncü ayəni zikr edir. Elmin və əhlinin fəzilətinə görə. Və deyir ki, Allah Teala Ra'd surəsi 19-cu ayədə buyurur ki, Əfəmən yə'ləmu ənnəmə unzilə iləykə min rabbikəl haqqu kəmən huvə əmə innəmə yətəzəkkər ulul əlbəb. Rəbbindən sənə nazil olanın haqq olduğunu bilənlə kör olan kəs eyni ola bilərmi? Və sonra buyurur ki, həqiqətən ağıl sahibləri ibrət götürər, ibrət alarlar. Və İbn-i Qeyyim Rahiməvallah buyurur ki, Allah Teala cahil insanları və ya cahillik əhlini kör insanlara bənzədir. Və bildirir ki, onlar görmürlər, görsələr belə. Yəni, gözləri olsa belə görmürlər. Əfəmən yə'ləmu ənnə məvzirə iləykə min rabbikə əl-haqqu kəmən huvə əmən. Sənə nazil olan haqq olduğunu bilənlə kör olan eyni ola bilərmi? Və buyur sonra davam edir sözünü və deyir ki, insanlar iki qisimdir. Ya alimdir, ya kör. Və sonra davam edir və deyir ki, Allah Teala cahil insanları kör edib, kar edib, lal edib. Necə ki, Quran-ı Kərimdə bir neçə yerdə gəlib. Və İbn-i Kəsir Rahiməhullah bu ayənin təfsirində deyir ki, ilim sahibləri hansılar ki, bilirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Rəblərindən nə nazil olub? Bu ayə ona dəlalət edir ki, onlar bilirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Allah Teala'dan nazil olan haqdır, hansı ki, onda heç bir şək yoxdur. Hansı ki, onda heç bir ixtilaf yoxdur. Və Peyğəmbərə verilən və nazil olan hər bir şey haqdır, hansı ki, bu haq öz-özünü təsdiqləyir. Onda heç bir ziddiyyət yoxdur. Xəbərləri hamısı doğrudur. Əmirləri və qadağaları hamısı ədalət üzərindədir. Çünki Allah Teala buyurur ki, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا Rəbbinin kəlmələri doğru və adilliklə tamamlanır. Və nə xəbər veribsə Allah Teala doğru xəbərdir. Və nə tələb edibsə məxluqatından Allah Teala'nın adilliklədir. Ona görə də Allah Teala'nın nazil etdiyini təsdiqləyib ona iman edən ey Məhəmməd, bil ki, kör insanla yəni Allah Teala'ya iman etməyib, nazil etdiyini təsdiqləməyən kəslə eyni ola bilməz. Çünki elm sahibi Peyğəmbərə nazil olana iman edən, onu başa düşən, onu bilən və ona tabi olan bilir ki, Allah Teala'dan gələn nə varsa hamısı haqdır. Ona görə buyurur ki, لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب الجنة هم الفائز. Necə bu ayədə Allah Teala bəyan edir ki, cənnət əhli ilə cəhənnəm əhli eyni ola bilməz. Və cənnət əhli onlardır zəfərə çatan. Eləcə də bu ayədə də buyurur ki, İbn-i Kəsir Rahiməhullah həmçinin Peyğəmbərə nazil olanın haqq olduğunu bilənlə cahil olan arasında bərabərlik ola bilməz. Kör olan insan arasında bərabərlik ola bilməz. Və ibrət götürən də kimdir? Yalnız ağıl sahibləridir. Və sonra müəllif bu ayənin təfsirini Səadi Rahiməhullahın sözü ilə bitirir. Və deyir ki, Səadi Rahiməhullah, Allah Teala elm və əməl əhli ilə onun əksi arasında olan fərqi göstərib bu ayədə. Bu ayə ilə cahillə alim arasındakı fərqi göstərib. Cahili alimdən ayırıb və bildirib ki, Peyğəmbərə nazil olan haqq olanı bilən yalnız alimlərdir, hansılar ki, onu başa düşüb ona əməl edirlər. Onlar körlər kimi ola bilməz, hansılar ki, onlar haqqı bilmir və ona əməl etmirlər. onlar arasında yerlə göy arasında qədər fərq var. Ona görə də qul düşünməlidir bu hər iki ayəni və ya bu hər iki dəstəni. Hansı ki, bir tərəfdə elm, bir tərəfdə cahillikdir. Bir tərəfdə elm dəstəsidir, bir tərəfdə cahillərin dəstəsidir. Və baxmalıdır, həmin insanların halı hansı daha xeyirlidir və ya onların aqibəti hansı daha xeyirlidir. Və sonra ayənin sonunda Allah təala buyurur ki, İnnəmə yətədəkkəl ulüləzdir. Həqiqətən ağıl sahibləri ibrət götürər. Yəni, o ağıl sahibləri ki, onlar sağlam ağla, kamil rəyə malikdirlər və onlar da insanların içərisindən seçilmiş sanki özürlərdir. Yəni, Adəm övladının ən saf olanlarıdır. Allah təala bizi eşidib faydalardan etsin. Allah təala bizə bu ilmi mükəmməl mənimsəməyi nəsib etsin. Bizi cahillərdən və əhlindən uzaq etsin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم